зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Ке се менуваат или избришат имињата на бугарските здруженија и клубови во земјава. Граѓаните револтирани, што мора да чекаат на шалтери за да ги сменат договорите за парно, откако и сама го презема менеджирањето од Balkan Energy Group. Стотина матични лекари ќе одат во пензија до крајот на годинава, што ги става во ризик ординациите, медицинските сестри и помладите лекари. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО ДПМН е предложија СДСМ прифати да се минува законот за здруженија по отворањето на два бугарски клуба во земјава со контроверзни имиња, во најава и отворање на трет клуб Цар Фердинанд во Богданци, што предвидуваат измените на законот повеќе од Пелагија Стојанчова.
Бугарските здруженија во земјава Иван Михайлов и Цар Борис III и истоимените клубови ќе имаат рок од 3 месеци да го променат името или ќе бидат избришани од централен регистар, предвидува предлогот на ВМРО-ДПМН за измени на законот за здруженија. Здруженијето во најава Цар Фердинанд, кој треба да се формира во Богданци, пак можеби нема да добие амин ако се донесат измените што ги предлага опозицијската партија. И од владеачката партија најавија поддршка за законот. ВМРО-ДПМН најави измени на законот за здруженија на 7 октомври, кога во Охрид се отвори бугарскиот културен клуб Цар Борис III. Борис III бил начело на Бугарија за време на Втората светска војна, кога како сојузник на нацистичка Германија окупира голем дел од територијата на денешна Македонија. Софија се противи на употребата на терминот бугарски фашистички окупатор. Бугарските историчари сметаат дека треба да се зборува за анексија, а не за окупација. Од СДСМ вела дека законот за здруженија и фондации на вистина бара ревидирање, бидејќи е стар веќе десетина години.
Апсолутно го подржуваме правото на слобода на здружување, но исто така мора да застанеме во одбрана на вредностите на кои се темели нашата држава, тоа се антифашистичките вредности, така да секој предлог што е во таа насока ќе го подржи.
Изјави пратеничката од СДСМ Санела Шкриљ во собранието. Предходно премиерот Димитар Ковачевски упати јасен повик до пратениците од владеачката коалиција да дадат поддршка за измените кои ќе го спречат напливот на бугарски клубови со спорни имиња. Бугарските здруженија во земјава се формирани од македонски државјани, но дебатата за новиот закон се следи и во Бугарија. Ко-преседавачот на заедничката македонско-бугарска комисија за историски прашања Ангел Димитров во изјава за бугарски медиуми рече дека е абсурдно што на група луѓе, граѓани на своја собствена држава, им се забранува да имаат поинаков национален идентитет и чувства. Зачуден сум од еден неверојатен парадокс. Ако името на Иван Михайлов се смета за незаконско и навредливо за националните чувства, тогаш треба да се забрани и партијата ВМРО, бидејќи начело нова организација бил Иван Михайлов, смета Димитров. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи потаму порача на Димитров да се занимава само со историја, а не и со политика. Оти Димитров, меѓу другото, рече дека и земјава не се однесува како земја кандидат за Европска унија. ВМРО-ДПМН предлага да се забрани основање на организации кои се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на земјава и потикнуваат на воена агресија и разгорување на национална, расна, верска омраза или друга нетрпеливост, како и здруженија кои одобруваат фашизам и нацизам. Доколку некое здружение сака да носи име на историска личност, за тоа треба да добие согласност од Министерството за правда. Во земјава сега нема закон со кој се забранува здружение да носи име на контроверзна личност, па додека се подготви закон, се формираше Државно советодавно тело за давање мислење за употреба на име на историска и друга позната личност во името на здружението и друго правно лице.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Радио Слободна Европа го посети пунктот на Balkan Energy Group во Центар, откако на сила стапи врската за граѓаните за промена на договорите за парно грејење. Некои од граѓаните кои ги затекнавме таму и кои сакале да ги избегнат гужвите, се жалат дека не можеле да завршат работа. Други пак брзо направиле промена на договорот, известува Јасмина Јакимова.
Обрската за промена на договорите одбегна и сама лично на шалтер за сите што се грејат на градско парно, налути многумина. Ова дојде откако ЕСМ ги доби лиценците за да ги топли Скопјани, кои што пак пред неколку месеци му беа одземени на бек, бидејќи минатата зима не успеа да обезбеди газ за грејење. Предпладнево на пунктот во центар немаше гужва, ама сите не завршија работа. Меѓу нив беше и пензионерот Јовица Тодоровски, кој како што редовно си ги плаќа сметките, се обиде оваа обврска да ја заврши уште првиот ден, пред да почнат гужвите. Ама безуспешно, бидејќи станот во кој што живее е на име на неговата болна мајка.
Еве го имотниот лист на мајка ми дека е станот. Еве лична карта. Жената е дома, не можам да ја донесам. Преку 90 и кусур години е. Полномошно треба да вадам или да ја донесам незе тука на носилка. Одма ќе завршиме. Колку одма ќе видиме.
Обврската за промена на договорите се однесува на сите граѓани кои досега имаа парно од компанијата БЕК, односно околу 60.000 домакинства. Тоа значи дека периодов кој следува, исто толку собствените на станови, ќе треба да отидат на некој од трите пункта на БЕК, во центар аеродромот Тавталеџа, за да потпишат нов договор со ЕСМ, компанијата која секој правува со парното. Многу ми остана збунети, бидејќи на пунктовите уште стои БЕК, ама компанијата ЕСМ лиценцијата за парното ги доби во петокот, на буквално ден пред почеток на грејната сезона. Иако процедурата е едноставна, со доставување сметка за парно и лична карта, сепак за голем дел од граѓаните ова е непотребно малтретирање.
Тие имат се од нас, сите податоци ги имат. Ги преземат од стариот производувач на топлина, само да не малтартира да чекаме по шелтерите.
Нема гужба и ако има добро работа с луѓето, задоволство.
Има сега 60
гужби. Епа добро сега за сега е тоа.
Епа замислите колку од нив се над 80 години, да речеме, неподвижни дома, разни болести. Јас мислам дека треба да се реагира и тоа е комплицирање и малтретирање непотребно.
Новиот носител на лиценцата, чие име во село сега гласи ЕСМ снабдување со топлина до Елскопје, порачува дека испораката на топлина нема да биде прекината во периодот додека се менуваат договорите. Оттаму не прецизираат во кој рок тие треба да се сменат, туку само информираат дека ќе овозможат соодветен временски период за регулирање на обврската. Корисниците пак кои нема да ги склучат договорите по овој повик, ќе бидат контактирани од новиот снабдувач со грејење, за да се утврди нов термин, тогаш кога од различни причини тие не можат да се јават на пунктовите. Појаснуваат дека правно е невозможно преземањето на постоечки договори од предходниот снабдувач, па затоа ќе мора подпишување нови. Скопјани изминативе неколку дена се будат со парно, ама до кога ќе бидат топли или млаки радиаторите, ќе зависи од надворешните температури. Од компанијата информираат дека нема дефекти во топланите и дистрибутивната мрежа, ама затоа имаат повеќе интервенции во домовите или на подстаниците во зградите. Грејната сезона започна на 15 октомври, а ќе трае до средината на април, под исти услови како и досега. Тоа значи дека снабдувачот со парно гарантира температура од 21 степен Целзиусов во домовите, а грејањето ќе се испорачува во периодот од 6 до 22 часот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Здружението на матични лекари предупредува дека стотина доктори до крајот на годината ќе одат во пензија, а со тоа голем број на сестри и помлади лекари може да останат без работа. Оттаму испорачаа барања до Министерството за здравство, кое за сега нема одговор. Прилог на Ивана Стојкова.
По 31 година работен стаж, медицинска сестра во Велес останува без работа бидејќи матичната докторка со која работела оди во пензија. Докторката поради пензионирањето ја затворила ординацијата, а сестрата која што има уште десетина години до пензија, веќе трет месец е под бирото за вработување.
Докторката ја затвори ординацијата, а јас во меѓувреме морав еден тон документи да поднесам до Министерството за здравство дека од оправдани причини ординацијата се затвора. Па потоа се бараше и потврда дека сум под биро за вработување и се тоа го направив уште пред 2 месеца, но и веќе трет месец како чекам и немам никаков одговор од Министерството.
Во меѓувреме се нашла докторка која што е заинтересирана да ја превземе ординацијата, но поради долгите административни процедури со месеци се уште се чека да почне со работа. Поради ваквите проблеми со кои се соочуваат здравствените работници, едно од долгогодишните барања на Сдруженијето на приватни матични лекари е пациентите да се водат на име на ординацијата, а не кај матичниот лекар, бидејќи во случајот кога лекарот се пензионира со тоа автоматски згаснува и ординацијата, а сестрите и другиот тим лекари остануваат без работа.
Ние сакаме, значи пациентот кога иде и бира ординација каде што прима услуга, мора ако се случи нешто со собственикот, не смее да има дисконтинуитет за тие пациенти кои што избрале таа амбуланта. Значи таму има уште кадар, таму е опремено и не смееме стално да се враќаме од почеток. Тега, ако јас имам доктор и тој си замине, финансиски се оштетува фирмата непотребно. Се бришат пациенти, не се плаќа, додека да се запишат е тешко да ги најдете и така.
Председателката на здружението доктор Лилија Чолакова Дервишова предупредува дека огромен број од матичните лекари се веќе пред пред пензија. Според низините податоци се работи за бројка од стотина доктори кои треба да се пензионираат, што значи дека постои опасност голем број на сестри помлади лекари да останат без работа, вели таа.
Велат се пензионираат две и веќе две полно, значи само во нашиот град се четворица, ме разбират. Кои што веќе затвориле, оние кои што затворија двете колешки, сестрите останаа без работа. Додека другите две имаат вработени, значи уште млади доктори, и тие доктори сакаат се концесионери, сакаат да продолжат. И сега еве пишав, нели вчера после средствата на сите, подитно да пуштат барање за, нели да се продолжи ова сето, за да може да не останат луѓето и огромна бројка на пациент. Такви има во Битола, такви има во Прилеп, низ Македонија, сегде во Куманово има, во Кичево, во Скопје, ме разбирате, значи во Скопје само има 40 на и рачунете остатокот низ Македонија, затоа отприлика тоа се работи за бројка на стотина доктори, кои што нели, зарачунете, ако ги земеме над 60, 220 отприлика. Значи, огромна е бројката на луѓе кои што се возраст.
Радио Слободна Европа испрати прашање до Министерството за здравство дали овие барања се прифатливи и како ќе се решаваат проблемите во примарното здравство, но одговор до сега не добивме. Во земјава има околу 1400 матични лекари кои примат средства од Фондот за здравство и се задолжени за грижата и здравјето за целото македонско население.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Како што се зачистија знаците за дополнителен притисок од Москва, Белорусија да и се приклучи на војната во Украина, белоруските мајки стравуваат дека председателот Александар Лукашенко ќе им нареди на нивните синови да одат во војна за туѓи интереси. Прилог на Гоце Атанасов.
Кога десети цилјади руски војници се префрлија преку границата во Украина во почетокот на руската неиспровоцирана инвазија кон крајот на февруари, вклучително и од Белорусија, Алена почувствувала повеќе од само страв. Тоа е мојот воздух, смислата на животот, рече таа за незиниот единствен син кој беше регрутиран во белоруската воена служба. Тоа беше хорор, бев хистерична, само плачев на работа. За среќа, рече Алена, незиниот син ја уверил дека е безбеден, а замполит, термин од советската ера за политичките комесари во војската, набрзо и кажал дека никој никада не испраќа белоруси. Белорускиот лидер Александар Лукашенко и дозволи на Русија да користи Белорусија како терен за инвазијата. Но Минск цврсто тврди дека неговите трупи директно не учествувале во ниједна од борбите. Сега, додека инвазијата на Москва продолжува, Алена и илјадници други мајки на белоруски регрути повторно се плашат за нивните синови. Белорусија долго време се подпира врз Русија за снабдување со енергија, како и за економска и политичка подршка, а зависноста на Лукашенко од Москва вртоглаво порасна по протестите на опозицијата по неисправните председателски избори пред две години. Лукашенко по последната средба со рускиот председател Владимир Путин ја обвини Украина и незините западни сојузници за планирање на напади на територијата на Белорусија, што може да вклучи саботажа, терористички напади и воен бунт во земјата. Потоа тој најави создавање на заедничка регионална воена група, составена од руски и белоруски трупи. Лукашенко прецизираше дека до 15.000 руски војници ќе пристигнат во Белорусија за да ја екипираат заедничката воена група во близина на незината јужна граница со Украина. Непопуларноста на Лукашенко би можела да направи предизвик за секој обид за мобилизација. Марија ова недела за белорускиот сервис на Радио Слободна Европа изјави дека незиниот син е во бегство веќе 3 години. Та вели дека по објавувањето на руската мобилизација минатиот месец, сите жени почнаа да се грижат за своите синови и сопрузи. Многу од нив внимателно ги проучуваат начините како да избегнат регрутирање, рече таа, вклучително и преку одложување поради инвалидитет или други здравствени состојби. Маргарита, чиј син служи во белоруската армија и моментално е распореден во близина на украинската граница, оваа недела изјави дека му наложила да бега во спротивна насока или да се предаде, ако му нареда да се бори со украинците. Треба само да не одите во воената канцеларија и да ги криете децата за да не се борат за туѓи интереси, вели Маргарита.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.